Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να έχουμε ορθή γνώμη επάνω στο θέμα της Εκκλησίας μας και γενικότερα του Εκκλησιασμού. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί, παρότι πολλές φορές δεν εκκλησιάζονται, ή αν εκκλησιάζονται, εκκλησιάζονται με τον τρόπο τους. Θα ήθελα λοιπόν να παραθέσω μια σειρά σκέψεων για όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει την Εκκλησία. Θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει το θέμα της Εκκλησίας και του εκκλησιασμού του. Δεν υπάρχει άνθρωπος εκτός αυτών οι οποίοι δεν στέκονται καλά στα μυαλά τους που θα ερωτηθεί εάν θέλει να πάει στον Παράδεισο και θα πει όχι. Αν ερωτηθεί όμως τι κάνει να πάει στον Παράδεισο, πώς ετοιμάζεται, πώς σκέπτεται, πώς συμπεριφέρεται, θα βρούμε ότι πράγματι δεν ακολουθεί το δρόμο εκείνον ο οποίος οδεύει προς τον Παράδεισο. Όταν ο άνθρωπος αρρωστήσει, ξέρει το νοσοκομείο. Όταν αρρωστήσει το σώμα του, ξέρει τον ιατρό, αναζητά φάρμακα, παρακολουθεί κούρα, εγχειρίζει πολλές φορές, χρησιμοποιεί, δέχεται. Όταν ασθενεί η ψυχή του, τι κάνει? Ποιο είναι το ιατρείο που θα θεραπευτεί η ψυχή? Μπορεί να θεραπευτεί μια ψυχή έξω από την Εκκλησία? Είναι αδύνατο, φύση αδύνατο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αφιαυτού του, μακριά από την Εκκλησία, για το θέμα της αμαρτίας του. Όπως λοιπόν λέγω ότι είναι το νοσοκομείο, ο ιατρός σε τα φάρμακα, αυτά που έχουν σχέση με την θεραπεία μιας ασθενίας του σώματος, έτσι ακριβώς είναι και το θέμα της ψυχής. Οι χριστιανοί κατεξοχήν θα πρέπει να έχουν ορθή γνώμη στο θέμα αυτό. Καμιά αβαρία για το θέμα του εκκλησιασμού. Καμιά αβαρία για τα μυστήρια εκείνα που θεραπεύουν την ψυχή. Μετάνοια, η εξομολόγηση. Ομιλώ για βαπτισμένους βέβαια ανθρώπους, γιατί προηγείται το βάπτισμα. Η μετάνοια, η εξομολόγηση, η θεία κοινωνία, απαραίτητα στοιχεία για την τακτοποίηση της ψυχής. Έχει και αυτή τα έλκη της, έχει και αυτή τις αρρώστιες της, έχει και αυτή τις αδυναμίες της, επηρεάζεται και αυτή και από τον υλικό κόσμο και από τον πνευματικό κόσμο. Επηρεάζεται από τον κόσμο, επηρεάζεται από τη σάρκα, επηρεάζεται και από το εγώ, επηρεάζεται από τον σατανά, και όλα αυτά επισορεύουν έλκη στην ψυχή, πληγές στην ψυχή. Αυτά θεραπεύονται μόνο στην Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να επιτύχει τίποτα μόνος του. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κατά κάποιον τρόπο ξεκινήσει για το χριστιανισμό, αλλά χτυπιώνται ακόμη στην αμμουδιά, υποφέρουν στην αμμουδιά, δεν παρεδόθησαν, δεν μπήκαν μέσα να τους κόσει επάνω η θάλασσα ο Χριστός, να νιώσουν ξεκούραστα. Και υποφέρουν ακόμη. Γιατί? Γιατί θρησκεύουν με τον τρόπο τους. Εάν λοιπόν ήξερε ο άνθρωπος το τι είναι η Εκκλησία για την ψυχή του και για το σώμα του, διότι ο Χριστός που υπάρχει στην Εκκλησία και προσφέρεται είναι ιατρός ψυχής και σώματος, και αυτό το σώμα το θεραπεύει, νιώθει διαφορετικά, αντέχει στον πόνο, αντέχει στη θλίψη. Τελευταίως πέθανε ένας γνωστός άπιστος για πολλά χρόνια, ο οποίος απέθανε από καρκίνο. Νομίζω σήμερα ήσαν τα 40 του. Πόνους αφορήτους, όχι μορφήνη, τίποτα. Όταν εν πάση περιπτώσει ευδόκησε ο Θεός στο τέλος και εξομολογήθη 1, 2, 3 φορές και κοινωνούσε 2, 3 φορές, τις ημέρες που κοινωνούσε για 2, 3 ημέρες δεν πονούσε καθόλου. Και το διέκρινε ο ίδιος ότι όταν κοινωνούσε για 2, 3 ημέρες δεν πονούσε. Χωρίς ένες, χωρίς τίποτα. Δεν είναι μόνον ο Χριστός μας των ψυχών ιατρός, είναι και των σωμάτων ιατρός. Δίδει κουράγιο στον άνθρωπο, δίδει άλλη δύναμη στον άνθρωπο. Νιώθει ότι ο άνθρωπος κάπου πιάνεται, κάπου κρατιέται. Αυτό δεν μπορεί να το βρει έξω. Ναι μεν και στην προσευχή βρίσκεις παρηγοριά, και στην προσευχή βρίσκεις μια απάντηση. Νιώθεις ένα στερέωμα στην ψυχή σου. Αλλά όταν θεληματικά ή από αδιαφορία ζεις μακριά από την Εκκλησία, να γνωρίζεις τα αποτελέσματα δεν θα είναι άγαθα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει, και το έχω βρει μπροστά μου να σας το πω: αδελφοί χριστιανοί, να πηγαίνετε εις την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι ένα κοινό ιατρείο για όλους, δεν είναι για μερικούς. Για το ορισμένοι λέγουν αυτά που προσφέρονται στην Εκκλησία και αυτά που διδάσκονται από την Εκκλησία δεν είναι για μας, είναι για τους μοναχούς, είναι για τους παπάδες. Κοινών ιατρείων. Και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί έχουμε ανάγκη της Εκκλησίας, όπου ιατρεύει όλους τους αμαρτωλούς, όπου πληγωθούν νοητός από τον διάβολο. Όσοι πληγωθούν νοητός από τον διάβολο θεραπεύονται στο ιατρείο που λέγεται Εκκλησία. Καθώς λοιπόν όσοι έχουν πληγάσει στο σώμα αναγκάζονται να υπάγουν εις τον ιατρό να τα θεραπεύσει εδώ στον υλικόν ή να μην αποθάνουν, τι ούτω τρόπος και οι χριστιανοί πρέπει να πηγαίνουν εις το κοινό ιατρείο που λέγεται Εκκλησία. Σας το μετέφερα με απλά λόγια. Αυτό το έχει στο κείμενο στη δικιά του γλώσσα, αλλά για να γίνει κατά κάποιον τρόπο καταληπτό. Όλη λοιπόν η προσπάθεια για εμάς αυτούς, αλλά και για αυτούς που είναι κάτω από τη δικαιοδοσία μας, ή ακόμη για αυτούς που ενδιαφερόμεθα αμέσως, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, δεν ξέρω τι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να σύσουμε πάντα λίθον, κατεξοχήν με την προσευχή μας, τον άνθρωπον αυτόν να τον φέρουμε στην Εκκλησία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα έρθει στην Εκκλησία, τα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί για να έρθει ένας άνθρωπος στην Εκκλησία, πάει να πει θα θελήσει. Τόσο δα, λιγάκι θα θελήσει. Δεν θα θελήσει πολύ. Διότι έρχεται κατόπιν εκβιασμού κατά κάποιον τρόπο. Μα ψυχολογικού δεν νομίζω κανέναν άλλον. Ας έρθει απλώς να σταθεί στην Εκκλησία. Ας μην κάνει τίποτα. Ας είναι ο νους του έξω ταξιδεύων, στο εξωτερικό και στο υπερπέραν. Όταν θα φύγει από την Εκκλησία, θα φύγει αλλοιωμένος. Καλό είναι να είναι εκεί όταν είναι στην Εκκλησία, να μην είναι με το κοστούμι του μόνο, να είναι και με την ψυχή του εκεί. Καλό είναι να βάνει το αυτί του και να αναζητά τι λέει τώρα η Εκκλησία, τι ζητάει τώρα η Εκκλησία. Είναι καλό αυτό, αλλά για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει, και ξεκινάει όταν αυτός το καταλάβει τι είναι η Εκκλησία και πόσο χρειάζεται, ή όταν οι άλλοι που θέλουν να το βοηθήσουν κατά κάποιον τρόπο τον οδηγούν εις την Εκκλησία. Μη ζητάτε αγαπητοί μου να λύσετε τα θέματά σας, είτε τα ατομικά, είτε των προσφυλών σας προσώπων μακριά από την Εκκλησία. Ό,τι θέλετε κάνετε. Αν παραδεχτούμε ότι κατορθώσετε όλο το χρυσό των τραπεζών να το δώσετε στα προσφυλή σας πρόσωπα, εφόσον με τον Χριστό δεν ενώθησαν, είναι δυστυχισμένα και θα ακούσετε αυτοκτονία μια μέρα από αυτούς. Αν θελήσετε να επιστρατεύσετε όλα τα καλοριφέρ του κόσμου, να δημιουργήσετε θέρμη σε μια ψυχή ανθρώπου μακριά από την Εκκλησία ή τον Χριστό, δεν θα το κατορθώσετε. Οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, δεν θα το κατορθώσετε. Αυτές τις αλλαγές, αυτές τις τροποποιήσεις, αυτές τις αλλοιώσεις που κάνει ο Χριστός στην Εκκλησία του, δεν γίνονται πουθενά. Λυπούμαι πάρα πολύ που ομιλώ έτσι, αλλά είμαι αναγκασμένος να μιλήσω από μια μικρά πείρα, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, οι περισσότεροι παρότι εκκλησιαζόμεθα, δεν ξέρουμε την αξία της Εκκλησίας και δεν τη λαχταρούμε την Εκκλησία και δεν προσερχόμεθα από βραδύ στην Εκκλησία και από πρωί στην Εκκλησία και δεν στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία όπως πρέπει και δεν απολαμβάνουμε αυτά τα οποία η Εκκλησία προσφέρει για να γίνει η αλλίωση σε αυτή του ανθρώπου. Όταν ο Μωσής έμεινε κοντά στο Χριστό μας 40 μέρες στο όρο Σινά και κατέβει κάτω, δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν οι Εβραίοι. Του είπανε να βάλει κάλυμα στο κεφάλι του. Βάλε του λέει κάτω στο κεφάλι σου, να κρύψει το πρόσωπό σου, γιατί έλαβε. Γιατί δεν μπορούσε να πλησιάσουν. Για διαβάστε στην Έξοδο αυτά τα περιστατικά. Και αυτός απλώς ομίλησε με το Θεό. Έμεινε προσευχόμενος με το Θεό. Δεν τον επήρε το Θεό. Δεν έφαγε το Θεό όπως τον τρώμε εμείς. Δεν ξέρω, ίσως να πέφτω στο κενό και να μιλάω πράγματα που εσείς τα ζείτε. Εγώ και αυτό το εύχομαι. Αυτά που σας λέγω να τα ζείτε εσείς προκαταβολικώς. Και εγώ απλώς να κάνω μια επανάληψη. Αν όμως δεν τα ζείτε για τον Α ή Β λόγο, προσέξετε και θυμηθείτε τα λόγια που σας λέγω. Κάμετε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορείτε και για τους εαυτούς σας και για τους άλλους να ζήσετε την Εκκλησία την Ορθόδοξη, η οποία μόνη έχει χάρη. Η μόνη Εκκλησία που έχει χάρη και δύναμη να αλλοιώνει τον άνθρωπο είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξος. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Απλώς είμαι υποχρεωμένος εκ της θέσεως αυτής να υπενθυμίσω ότι εκεί είναι το κέντρο του βάρους. Δεν είναι θέμα να σας πω πώς γίνεται με τις άλλες, πώς σκέπτονται και τι έχουν και τι δεν έχουν. Εκείνο που θέλω είναι αυτό. Είναι πολλοί γονείς, θλιμμένοι άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως θλιμμένη. Παρότι έχουν χρήματα, παρότι έχουν ανέσεις, παρότι έχουν κάθε τι που μπορούσαν να είναι γελαστά τα πρόσωπά τους και τα χείλια τους, είναι θλιμμένοι, είναι πικραμένοι. Γιατί? Για τους εφήγαν τα παιδιά τους. Και γιατί τους εφήγαν τα παιδιά τους? Όσο ήσαν κοντά στην Εκκλησία, τα παιδιά τους ήσαν δικά τους. Από τη στιγμή που για τον Α ή Β λόγο απεμακρύνθησαν από την Εκκλησία, απεμακρύνθησαν και από το σπίτι και από τους γονείς και από τη συνήθεια και από το σεβασμό κλπ. Γι' αυτό βάλεται πολύ από την απιστία η Εκκλησία, διότι αλλοιώνει τους ανθρώπους. Αυτοί λένε ότι κάνει βλάκες, λέει η Εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να έρθω να σου πάρω την αδερφή, πρέπει να έρθω να σου πάρω τη γυναίκα, πρέπει να έρθω να σου πάρω τον άντρα, να σου πάρω το πορτοφόλι, για να είμαι έξυπνο, να είμαι βλάκας, ε? Διότι τώρα το χέρι μου δεν μπαίνει στην τσέπη τη δικιά σου, ούτε στην τσάντα τη δικιά σου, αλλά μπαίνει στο χέρι στην τσάντα τη δικιά μου και στην τσέπη τη δικιά μου και δίνει σε σένα, είμαι βλάκας εγώ, ε? Έτσι εκαταντήσαμε, έτσι εφτάσαμε. Και γι' αυτό η Εκκλησία θα βάλετε. Ήρθαμε στις ημέρες που θα κλάψουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα με τις σκέψεις αυτές τις πρώτες, φροντίσετε με την προσευχή σας, διότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, επεμβαίνει ο Χριστός κατά έναν μυστήριο τρόπο, και για το χατήρι του προσευχομένου δίδει εκεί που εκείνος που θα λάβει δεν το δικαιούτο. Ο σατανάς πάει και ζητάει από το Χριστό το παιδί σου, το παιδί μου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Γιατί? Διότι ζει εν διαμαρτία, ζει μακριά, δεν θέλει. Ζητάει ο σατανάς, δώσ' μου τον, είναι δικός μου. Δεν ιστεύει, δεν εγκρατεύει, δεν κάνει παιδιά, σε βλαστημάει, η Εκκλησία αυτό ενέρχεται, είναι δικός μου, άφησέ τον να τον κάνω φτύλια. Γιατί αν μας άφηνε ο Χριστός, θα γινόμαστε φτύλια, θα μας έκανε σε κλάσμα δευτερόλεπτου, δεν υπήρχε κανένας. Γιατί είναι σαδίστας ο σατανάς. Αλλά αφήσει κανέναν, κανένας δεν βρισκόταν στον κόσμο. Όμως τι γίνεται τώρα? Ο Χριστός λυπείται. Η δικαιοσύνη του λέγει ότι πρέπει να με παραδώσει. Τι θα κάνουμε τώρα? Χριστέ μου, πάω εγώ στη μέση, πας εσύ στη μέση και του σκόνεις τα χέρια. Δεν τον παραδώσεις. Δώσ' του προθεσμία. Πόθησέ το. Σε έκαμε σε εκείνο. Σε έκανα σε εκείνο. Σε έσωσε σε εκείνο. Τούτο τ' άλλο. Πες του. Γυρίζει τώρα λοιπόν ο Χριστός μας και του λέει, δεν στον παραδίδω. Είσαι άδικος. Κοίτα τα χέρια αυτά τα σηκωμένα. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που λες, αλλά για την ώρα δεν στον παραδίδω. Γιατί με παρακαλεί η μάνα του, με παρακαλεί ο πατέρας του, με παρακαλεί ο κλήρος μου, με παρακαλεί η Εκκλησία μου. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Αγαπητοί μου, δώσετε αφορμή στο Χριστό. Με τις προσευχές. Δώστε αφορμή στο Χριστό με τις προσευχές. Θα κλάψουμε και θα είναι πολύ αργά όταν θα κλαίμε, δεν θα περνάνε τα δάκρυα. Τώρα που είμαι θα εν ψυχρό, δώστε. Και παρακαλέστε το Χριστό να βρει έναν τρόπο που αυτός ξέρει, να μιλήσει αγαθά στους κυβερνώντας την Εκκλησία μας, στους κυβερνώντας το κράτος μας, στους γονείς, στους διδασκάλους. Δώστε αφορμή με την προσευχή σας, διότι χανόμαστε. Επιστροφή εις την Εκκλησία έχει τον τρόπο του Χριστός. Σου πω ένα παράδειγμα. Το ζήσαμε προημερών. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Πώς έδωσε χάρη, τη ρώτησε την Παναγία. Και έμεινε 11 χρόνια τριών χρονών κοριτσάκι μέσα στους τέσσερις στίχους του ναού, μέσα στους ιερείς. Πώς δεν πήγε κοντά να παίξει με τις κοπηφίλες της άλλας? Πώς δεν πιάστηκε από το φουστάνι της μητέρας της να φύγει? Ποιος είναι εκείνος που του έδωσε χάρη αυτού του κοριτσιού να μείνει εκεί πέρα μέσα? Και για λογαριασμό τι του το έδωσε? Για τον γονέο το λογαριασμό. Οι οποίοι είπαν, δώσε μας ένα παιδί να φύγει η κατάρα της ατεκνίας από πάνω μας και θα σου το δώσουμε. Για το χατήρι λοιπόν των γονιών εδώθη χάρις. Και έπειτα η προέκταση ποια είναι? Άντε να τη συλλάβεις τώρα ποια είναι η κοπελίτσα αυτή. Αυτές οι εικόνες, αυτά τα περιστατικά, αυτά τα δεδομένα, εμείς πρέπει να τα ξέρουμε. Χριστέ μου, πόκαμε σε αυτό. Παναγία μου, πόκαμε σε εκείνο. Αγιάννη μου, πόκαμε στο άλλο. Και τότε θα δείτε τα αποτελέσματα ποια είναι. Εφόσον εμείς λοιπόν οι χριστιανοί δεν ξέρουμε τη δύναμη της Εκκλησίας, το τι γίνεται μέσα εκεί και πως αλλιούται ο άνθρωπος και σέπτεται διαφορετικά, δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα ατομικά όπλα που λέγονται προσευχή. Γι' αυτό, χωρέστε με, αν νομίζετε, βάλτε το στο πρόγραμμά σας, όσοι για τον Α ή Β λόγο δεν το είχατε προσέξει. Επάνω σε αυτά που μιλάμε, βγαίνει κάτι άλλο στη μέση. Θα μπορούσε κάποιος να πει, και ίσως και πολλοί, εδώ βλέπουμε, κύριε Παναγόπουλε, ότι εκκλησιάζεται ένα 3%. Το ξέρετε αυτό? Από στατιστικές έχει βγει ότι 3% χρησιμοποιούν την εκκλησία. Εδώ είναι τόσα εκατομμύρια εδώ στην Αθήνα, έτσι. Πού χωράνε σε 10 εκκλησίες μέσα όλος αυτός ο κόσμος? Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία. Άρα λοιπόν το δικό σου είναι σωστό. Είναι αυτός όλος κόσμος, τόσος μορφωμένος, φτασμένοι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι λέγει η εκκλησία και τι μπορεί να αποδώσει? Και αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά, γιατί αυτοί δεν πηγαίνουν? Αυτό μη σας σκανδαλίζει. Από ημερών Χρυσοστόμου ακόμη, στον 3ο αιώνα, επαρατηρείτο αυτό το φιλορόημα. Έχει λόγους μετά τις μεγάλες εορτές, που συνήθως οι άνθρωποι είναι των 3 μεγάλων εορτών: Πάσχα, Χριστούγεννα και 15 Αύγουστο. Έπειτα κύμα τη θαλάσσα, στη δουλειά του, στη σάρκα του, στον κόσμο κλπ. Και του χρόνου. Και έχει λόγους ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος λέει, ποιο είναι, λέει, φινόπωρο έχει, λέει, η εκκλησία. Πέσανε, λέει, τα φύλλα. Προχτές ήταν φουντωμένη, είχε άνοιξη. Πότε ήρθε, λέει, το φινόπωρο μέσα σε μια μέρα? Φινόπωρο έλεγε που έπεσαν τα φύλλα και έμεινε μόνο κορμός, η εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι δεν ήσαν. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν τον θέλει το Θεό. Αλλά αυτοί οι λίγοι που τον θέλουν. Θυμόσαστε εκείνο που είπε ο Χριστός μας? Μη φοβού μικρών πίμνιων, ότι εσένα σου δόθη βασιλεία των ουρανών. Μα δω τόσα δισεκατομμύρια. Δεν είναι έμπορος ο Χριστός. Δεν έχει συν και πλην ο Χριστός. Και ένας άνθρωπος, εάν επρόκειτο να σωθεί, ήτο σωστό, όχι αυτό που έφτιαξε, δεν ξέρω τι μπορούσε να φτιάξει ακόμη για έναν άνθρωπο. Γιατί μπορείς να μου πεις πόσο κοστίζει μια ψυχή? Δεν ξέρεις πόσο κοστίζει μια ψυχή? Γι' αυτό τα λες αυτά τα πράγματα, ότι εχαθήκανε πολλοί, ή θα χαθούνε πολλοί, ή δεν το θέλουνε πολλοί. Αυτοί που το θέλουν, ένας για τον έναν αυτόν, ή το αρκετό να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ένας Θεός για τον έναν μόνον, για ένα απολολός, όχι για πολλά απολολά. Αλλά εμείς τα ζυγίζουμε διαφορετικά, όπως ζυγίζει ο κόσμος. Τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Δεν είναι έτσι όμως. Ακούστε μία σκέψη. Μηδένα κανέναν πρέπει να σκανδαλίζει η ολιγότης των πιστών. Εκτός αυτού που σας είπα, μη φοβούν μικρών πίμνιων, ο Χριστός έχει πει και ένα άλλο. Άρα όταν θα έλθω, θέλω εύρη την πίστην επί της γης, ότι δεν θα βρει ούτε έναν όταν θα έρθει πιστόν. Θέλω εύρη, λέει, την πίστην επί της γης, και εν τούτης τη γη την έφτιαξε. Αυτός ήρθε, εθυσιάστη. Ο άνθρωπος θα είναι αναπολόγητος. Μηδένα λοιπόν πρέπει, λέγει ένας πατήρ, να σκανδαλίζει ότι η ολιγότης των πιστών, και τι μάλλον των σωζωμένων, ότι λίγοι θα σωθούν και λίγοι είναι οι πιστοί. Ο στοχασμός αυτών δεν πρέπει να προξενεί κακοπιστία, διότι ορισμένοι λένε έτσι. Δεν πρέπει εμείς να πούμε, άρα τίποτα δεν κάνει η εκκλησία, τίποτα, μου λες εμένα, εδώ πολλοί κόσμος δεν πάει στην εκκλησία. Μην παρασυρθείς, λέει, από εκείνο, από την και κακώς πιστέψεις ότι έτσι γίνεται. Αλλά πρέπει να γεννά φόβον σωτηριώδη, το πίμνιον του ο σωτήριμον, μικρόν το ονόμασε, αλλά να σε φοβίζει, λέγει, και να φροντίσεις να μπεις μέσα στο μικρό ποίμνιο, να είσαι με τους λίγους, να μην είσαι με τους πολλούς. Και εις αυτό μόνον ευδοκιμεί ο Θεός, ο Χριστός. Και αυτό μόνον ο ίδιο γνωρίζει, αυτό γνωρίζει λέει δικό του. Αυτός γινώσκει του σώντας αυτού, γνωρίζει τα προβατά του και από τα προβατά του γνωρίζεται. Είναι λίγος ο κόσμος που γνωρίζεται με τον Χριστό και γνωρίζεται από τον Χριστό. Διότι μόνος του άνθρωπος βγάζει τον εαυτόν του έξω, δεν τον θέλει τον Χριστό. Μη σας σκανδαλίζει λοιπόν αν πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι η Εκκλησία δεν προσφέρει τίποτα, ότι δεν χρειάζεται να πάει κανείς στην Εκκλησία και μπορεί να γίνει απ' έξω από την Εκκλησία, χωρίς Εκκλησία να γίνει καλός. Δεν μπορεί να γίνει. Και καλός εάν γίνει, για τον Παράδεισο δεν κάνει. Μόνον η Εκκλησία φτιάχνει πολίτες του Παραδείσου. Έξω ο λαός, η μόρφωση, η ηθική, η καλή συμπεριφορά φτάνει μέχρι την κόλαση. Δεν περνάει από εκεί και πέρα. Διότι η Εκκλησία δεν φτιάχνει χαρακτήρας μόνον, φτιάχνει χριστιανούς. Αυτό να το ξέρετε. Η Εκκλησία μεταδίδει ζωήν, κάνει ζωντανούς ανθρώπους, ζωντανεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και η Βασιλεία είναι για τους ζωντανούς, δεν είναι για τους νεκρούς. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι καλοί άνθρωποι, αλλά διότι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία είναι ζωντανοί νεκροί και δεν κάνουν για τη Βασιλεία. Γι' αυτό απαραίτητος, ό,τι και αν συμβεί, ένας αν μείνει, αν μπορείς προσκολήσου εκεί και μείνε με τον ένα. Μη σε στενοχωρεί εάν είναι πολλοί οι άλλοι ή έξω. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας παρασύρει. Να είσαι με τους λίγους, με τον Χριστό, ένας. Καλό είναι για όλο τον κόσμο, για τον Χριστό ήρθε για όλο τον κόσμο. Αλλά όμως όταν δεν θελήσει ο κόσμος, βλέπετε δεν τον εκβιάζει τον κόσμο. Του δημιουργεί προϋποθέσεις, του υπενθυμίζει, πολλές φορές του πιάνει και ταυτί, το κουνάει, πολλές φορές του γκρεμίζει το κρεβάτι, πολλές φορές από βασιλόπουλο τον κάνει γύφτο, τον βάζει μέσω τσατήρι και βρωμάει εκεί πέρα σε κλάσμα δευτερολέπτου με ένα σεισμό, που κάνει πολλά γυμνάσια. Όμως δεν του κάνει εγχείρηση να του βάλει μέσα τον εαυτόν του. Πρέπει να το θελήσει ο ίδιος, πρέπει να κουνηθεί ο ίδιος. Εάν δεν θελήσει ο ίδιος, δεν γίνεται τίποτα. Ώστε εκ των δύο αυτών αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος μακριά από την Εκκλησία είναι χαμένος. Και εφόσον ο Χριστός παρά τις αντιξοότητες εξακολουθεί να έχει την Εκκλησία, για μας τουλάχιστον τους Ορθοδόξους, εμείς πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Θα έρθει η εποχή, λέγει μια παράδοση, που τρεις εκκλησίες θα μείνουν στην Ελλάδα, στον κόσμο εδώ: του Παναγίου Τάφου, του Μεγάλου, του Αθανασίου, του Αθωνίτου στο Άγιον Όρος και της Οικοσιφηνίσης στο Παγκαίον. Τότε θα δούμε τι ώρα θα κάνουμε, αν πεθάνουμε τότε, ποιος θα μας θάψει και ποιος θα διαβάσει ένα τρισάγιο στην πλάτη μας. Τότε καταλάβουμε τι είναι. Όσοι ακούνε αυτά τα λόγια δέχονται και έναν λογισμό χωρίς να τον περιμένουν. Ο λογισμός αυτός, ο πλάνος λογισμός, είναι ότι εγώ πιστεύω. Είναι για άλλους αυτά που δεν πιστεύουν. Γιατί δεν είμαστε μόνοι εδώ, δεν είμαι εγώ και εσείς που ακούτε, και δεν είναι μόνο το Πνεύμα του Άγιον, είναι και το πονηρόν. Και θα ρίξει και αυτός το λογισμό του, κάνει τον αγώνα του. Και αν θέλουμε εμείς τον δεχόμεθα αυτόν τον λογισμό εν τη ελευθερία μας, εάν δεν θέλουμε δεν τον δεχόμεθα. Θα έρθει λοιπόν και θα ρίξει ένα λογισμό μέσα, όμορφον, πλάγιον, που να μην διακρίνεται ότι είναι δικός του, και του λέγει του εαυτού του, απαντά στο θόρυβο αυτό, μα εσύ πιστεύεις. Σε τόσες εικόνες στο σπίτι. Σε το λιβάνι δεν σου λείπει. Το κερί δεν σου λείπει. Ο εκκλησιασμός δεν σου λείπει. Τι άλλο χρειάζεται για σένα? Είναι ανάγκη να προσεχτεί αυτό που σας λέγω. Διότι ο άνθρωπος δεν σώζεται από αυτά που πιστεύει, αλλά από αυτά που πράττει. Λείπει από τη θεωρία μας, από την πίστη μας, λείπει η πράξη. Έχετε ακούσει πως η Εκκλησία ομιλεί για τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε? Τι τους λέγει σε ένα τροπάριο? Την πράξη έβρες θεόπνευστε, της θεωρίας επίβαση. Ένας που πιστεύει σωστά, μα πολύ σωστά, είναι ο διάβολος. Δεν πιστεύει περί Θεού κανένας πιο σωστά από ό,τι πιστεύει ο διάβολος. Τότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πιστών και του σατανά? Ότι ο διάβολος δεν πράττει. Πιστεύει, αλλά δεν πράττει. Μένει στη θεωρία. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την επιστολή του Ιακώβου? Τι λέγει του αδελφού Θεού? Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Εμείς δεν φρύτουμε. Εμείς έχουμε συγγένειες με το Θεό. Εμείς μιλάμε, λέστε, μιλάμε με τον πατσανάκι μας. Ούτε ιεροπρέπεια δεν έχουμε όταν πρόκειται να πιάσουμε το όνομά του. Ο Χριστός, Παναγία. Όχι υπεραγία Θεοτόκος, όχι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Χρυσόστομος, όχι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν έχουμε ιεροπρέπεια καν. Ένας λοιπόν που πιστεύει σωστά, αναφορικός με το Θεό, ότι είναι Θεός ο Χριστός κλπ. Και θυμόσαστε, του το είπε. Τι εμή και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου? Δεν του είπε ο Σατανάς του Χριστού μας? Δεν το αναγνώρισε του Χριστού μας ότι θα κριθεί μια μέρα από αυτού? Ήρθες, του λέει, να με βασανίσεις πρώτης ώρας μου? Ένα λοιπόν, λέγω, που πιστεύει σωστά, αναφορικός με τη θεότητα του Ιησού κλπ, είναι ο Σατανάς. Όμως διότι δεν πράττει, παραμένει Σατανάς. Και προόριστε για τα λεγόμενα τάρταρα. Εδώ είναι η λεπτομέρεια τώρα που θα ήθελα στην προέκταση αυτών των σκέψεων να σας πω. Πιστεύετε? Καλώς πιστεύετε. Πράτετε όμως. Διότι ο Κύριος είπε, ο αγαπώνεμε το νόμο μου τηρήσει. Από εκεί θα μου το αποδείξει. Ο αγαπώνεμε τα σεντολάς μου τηρήσει. Από εκεί θα μου το αποδείξει. Είδα μία κοπέλα και φορούσε την Παναγία μας κρεμασμένη. Λέγω, τι είναι αυτό? Η πίστη μου, μου λέει. Την ακούσα αυτή ποτέ? Βέβαια, διανυφέρω απάνω μου. Και πως είσαι έτσι μαδημένη και γυμνή? Και ποιος ήταν αυτός που σε άφησε εκεί πέρα με το αυτοκίνητο αυτή την ώρα? Πού και πού η πίστη σου? Πού? Πού την πήρες? Πού την πήγες? Την έβγαλες περίπατο την Παναγία? Το πιάνετε? Είναι ένας λογισμός, λέγω, που ξεγελά πολλούς ανθρώπους. Στο σημείο αυτό να προσέξουμε. Είμαι χριστιανός, λέγω. Ζω χριστιανικά? Πάρτε ένα απλό παράδειγμα, κατά αυτάς. Έχουμε μία ελαφρά νηστεία εμείς οι χριστιανοί από τις 14 του μηνός Νοεμβρίου για τα Χριστούγεννα. Νηστεύουμε την νηστεία αυτήν, την οποία έχει η Εκκλησία μας, την οποία προστινάμε και την έχουμε σαν μητέρα μας, που ήρθε και μας παρέλαβε όταν γεννηθήκαμε με τις ευχές της, μας αγιάζει, μας προσέχει σε όλο το βίο και θα μας προπέμψει μεθαύριο λέγοντάς μας «Μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα» και ακόμη θα μας παρακολουθήσει πέρα του τάφου δια της Θείας Ευχαριστίας και με τις μερίδες που βγάζει στο Άγιο Ποτήριο για όλους τους κοιμημένους. Λέγω λοιπόν, εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα, εφόσον με τη βοήθεια του Θεού έχουμε υγεία, να νηστέψουμε. Νηστεύουμε? Δεν νηστεύουν οι περισσότεροι. Πώς λοιπόν είσαι χριστιανός εφόσον απορρίπτεις τη διδασκαλία εκείνου που λες ότι πιστεύεις? Δεν είναι θεωρία λοιπόν, είναι πράξη. Εδώ είναι το θέμα που πολύ σκοντάφτουμε. Έκαμε στο γάμο σου στην εκκλησία και ευλόγησες το γάμο σου από την εκκλησία και η εκκλησία σου ευχήθη να ειδείς τέκνα τέκνων, να ειδείς τα παιδάκια σου γύρω στα πόδια σου κλπ. Και εσύ τα σκοτώνεις. Εσύ δεν δέχεσαι να κάνεις παιδιά. Εσύ παίρνεις μια μεζούρα και παίρνεις σε μια πλάστιγγα, μια ζυγαριά και μετράς τις δυνάμεις σου. Τι μπορείς να βγάλεις πέρα σύμφωνα με το εγώ σου, πως σκέπτεσαι να το φτιάξεις, πως πρέπει να τις παρουσιάσεις την κόρη κλπ. Και με βάση αυτό, όχι την δύναμη του Θεού και την πίστη του Θεού, κάνεις την αλφα ζωή τη δικιά σου. Κάνεις ένα μακελιό στο σπίτι σου με ένα κακούργο γιατρό, αύριο συνεταίρα και λοιπά. Και εν τούτης η Παναγία υπάρχει απάνω στο κρεβάτι του παιδιού σου, του ενός που έκανες. Το εικονοστάσιο σου υπάρχει. Αν έχει πεθάνει η μάνα σου, πηγαίνεις κόλυβα στην εκκλησία. Πηγαίνεις εξ συνηθείας κάποια προσφορά στην εκκλησία και λοιπά. Και κοιμάσαι ήσυχος ότι είσαι χριστιανή. Είναι έτσι αυτά τα πράγματα? Είναι αλήθεια? Όχι. Εφόσον δεν αποδεικνύεται εκ της πράξεως η πίστης, δεν γίνεται τίποτα. Δείξε μου τα έργα σου να σου πω την πίστη σου. Εφόσον τα έργα σου είναι σάπια, οι καρποί είναι σάπιοι, πάει να πει ότι το δέντρο κάνει τους κακούς καρπούς αυτούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο άνθρωπος ο οποίος λέγει ότι πιστεύει να πράττει. Εγώ πιστεύω. Μα δεν εκκλησιάζεσαι, μα δεν προσεύχεσαι, μα δεν εξομολογείσαι, μα δεν κοινωνείς, δεν νηστεύεις, δεν κάνεις παιδιά, χαρτοπέζεις, βλασφημείς. Πώς τολμάς να πεις ότι πιστεύεις? Πώς μπορείς να πιάσεις το όνομα αυτού του Θεού, του Αγίου Θεού? Κάθε στιγμή εσύ δεν θέλει να κάνεις κανέναν αγώνα να αποδείξεις εκ των έργων σου την πίστη σου. Είναι λοιπόν και αυτή μια σκέψη απαραίτητος που πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει. Ένας απολογητής, ο Άγιος Μάξιμος ο λεγόμενος, έχει μια σκέψη ότι χρειάζεται πράξεις. Ακούστε πώς τη λέγει αυτός. Πολλοί εσμέν, είμαστε πολλοί λέγει, οι λέγοντες, ο λίγοι δε οι ποιούντες. Πολλοί που με το στόμα πιστεύουμε και, πολλοί, και λίγοι οι εκείνοι οι οποίοι πράττουμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε. Το επαναλαμβάνω. Πολλοί εσμέν οι λέγοντες, ο λίγοι δε οι ποιούντες. Και ξέρετε, όταν λέμε μα δεν πράττουμε, γινόμαστε αιτία και εμπόδιο και στους άλλους που μας παρακολουθούν να πιστέψουν ότι ο χριστιανισμός είναι θεωρία και όχι πράξεις. Και είναι κάτι το ακατόρθωτο. Και είναι κάτι το ακατόρθωτο. Θυμόσαστε τι σας είπα μια φορά σε μια άλλη στροφή με μια Εβραία? Επήγε μια δικιά μας στην κλινική να πετάξει το πέμπτο παιδί της. Το βράδυ που έφτασε αργά, γιατί έλειψε ο σύζυγος ξέρω πού, βρήκε το γιατρό της, το γιατρό της. Όμως αυτός της είπε ότι δεν υπάρχει κρεβάτι και έπρεπε να έχει ειδοποιηθεί. Δεν ξέρω, του λέει, τι θα κάνεις, εγώ δεν μπορώ άλλη ώρα, τώρα ήρθα, τώρα θα. Πελάτησα, παραδάκι πέφτει πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρουσιάζεται μία νοσοκόμα εκεί, μία προϊσταμένη, και του λέει, να ρωτήσουμε στο τάδε δωμάτιο, είναι δύο κρεβάτια και είναι μια κυρία μόνον μέσα. Εάν δεν πρόκειται να δεχτεί κανέναν εκεί, να την παρακαλέσουμε να δεχτεί την κυρία απόψε, και αύριο κάποιο κρεβάτι θα διάσει εάν αναγκαστεί να μείνει περισσότερες ώρες στο νοσοκομείο, στην κλινική. Πράγματι η προϊσταμένη επήγε και ρώτησε την κυρία αυτή που ήταν στο δωμάτιο και της είπε ότι έχουμε μία έκτακτον περίπτωση, μία αιμορραγία κλπ. Δεν είπε περί τίνους πρόκειται. Σας παρακαλούμε, εάν δεν χρησιμοποιηθεί το κρεβάτι απόψε, θα σας το εκπέσουμε από το λογαριασμό, να επιτρέψετε. Όχι, όχι, λέει, να έρθει να μείνει. Να έρθει να μείνει. Χωρίς τίποτα. Ο λογαριασμός ήταν λογαριασμός, αλλά να έρθει να μείνει. Και πράγματι, έπειτα από κανένα δύο ώρες, πηγαίνουν με το φορείο κοιμισμένη την κυρία αυτή. Είχαν κάνει την επέμβαση, τα είχαν πετάξει κλπ. Και επήγανε την κυρία. Κυρία, περί τα ξημερώματα άρχισε να συνδέρχεται. Μπας περιπτώσει, το πρωί υπήρχε ένα ημίφος κλπ. Έριξε μια πλαγία ματιά να δει σαν τι είδος είναι αυτή η κυρία. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν ήρθε η νοσοκόμα να την περιποιηθεί, να την ρωτήσει κλπ, τη ρώτησε τι είναι αυτή η κυρία, τι είναι. Και της λέγει αυτή με τον τρόπο της ότι είναι Εβραία. Όταν άκουσε ότι είναι Εβραία αυτή η κυρία, η οποία είχε να πάει και είχε κάνει το πέμπτο παιδί, και σε λίγο το φέραν το παιδάκι και του έδωσε γάλα, του έδωσε το στήθος της, μόλις το πήρε και ήρθε αυτή στα συγκαλά της, ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσει της Εβραίας περί της ορθής πίστεως του χριστιανισμού. Και με έναν τρόπο άρχισε να της ομιλεί ότι εμείς έχουμε την ορθή πίστη, έχουμε τη σωστή πίστη, έχουμε τον πραγματικό Θεό και. Η Εβραία δεν άκουσε καθόλου, δεν απήντησε καθόλου. Κάθισε εκεί στο οικότατα και δέχτηκε όλη αυτή την κατήχηση. Όταν έπειτα από μισή ώρα, τρία τέταρτα, εφάνηκε ότι ετελείωσε, η Εβραία της λέγει, τελειώσατε. Τελείως. Λυπούμε πάρα πολύ που σας έβαλα σε κόπο. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να πιστέψω σε ένα Θεό τέτοιο, ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να φτιάξει ανθρώπους και έχει θηρία. Λυπούμε πάρα πολύ που σας δέχτηκα εδώ απόψε, αλλά δεν το ξέρα. Μου είπανε ότι είναι ένα έκτακτο περιστατικό. Μια φόνησα μάνα, πέντε παιδιά έχει στείλει στον τάφο. Τέτοια θρησκεία εγώ δεν τη θέλω. Εγώ έχω το πέμπτο το δικό μου. Όκαλο. Όκαλο. Οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, δεν ζητούνε λόγια. Ζητούνε πράξη. Αυτό που λες, να το πράττεις εσύ. Μετεφέρθη το κήρυγμα από το ους εις τον οφθαλμόν. Ο Παύλος λέει εξακοής, τίποτα από αυτά. Εξ οφθαλμόν, θα το ειδώ, θα το κάνεις εσύ αυτό το οποίο λες. Το κάνεις, τότε πάνε να πει ότι η θρησκεία σου έχει δύναμη. Μπορεί να αλλοιώσει, να μετατρέψει τα θηρία, να τα κάνει ανθρώπους. Τους κόρακας της κυβωτού να τους κάνει περιστερές, και τους λύκους του σκυβωτού, της σκυβωτού να τα κάνει αρνιά. Εάν αυτή η πίστη δεν αλλάζει τον άνθρωπο κατά αυτή την έννοια, πάνω απ' δεν είναι τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν πράξεις. Και σας είπα ότι θα το αποδείξει στην πράξη εάν κάνεις αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία σου. Πολλοί λοιπόν, λέει εσμέν, πολλοί είμεθα οι λέγοντες, ολίγοι δε οι πράττοντες, οι ποιούντες. Αλλούν των λόγων του Θεού ουδείς οφείλει νοθεύει. Δεν μπορείς, λέγει, να λες από το ένα μέρος ότι πιστεύεις, αλλά από το άλλο να μπράττεις και να νοθεύεις αυτή την κατάσταση. Ουδείς οφείλει νοθεύει δια την ιδίαν αμέλειαν, διότι δεν θέλεις εσύ, και να λες ότι έτσι είναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. αλλά ομολογεί με την εαυτού ασθένεια. Αλλά με την αδυναμία τη δικιά σου να ομολογείς ότι, αυτό που πιστεύεις δεν είναι τίποτα. Μη αποκρύπτην δέτη του Θεού αλήθεια, ή να μη υπόδικη γενόμενη μετά της των εντολών παραβάσεως και του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως. Θα υπόδικη, διότι του Θεού τα λόγια τα βάζουμε στην άκρη και κάνουμε το δικό μας. Ώστε εξετάσετε τον εαυτό σας, μην εξετάζετε τους άλλους. Ας μην κάνουμε το δικαστή, ας μην κάνουμε το πτεσματοδίκη, ούτε τον εισαγγελέα. Ξέρεις αυτός, ξέρεις αυτή κλπ. Επαγγέλλεται χριστιανισμό και κάνει τα αντίθετα. Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτόν του. Είναι συνεπής με εκείνα που διδάσει αυτός τον οποίον λέγει ότι πιστεύει? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί οι άνθρωποι κοιτάζουν αν εμείς κάνουμε αυτό. Όταν δε μας συλλάβουν ότι δεν κάνουμε αυτό το οποίο διδάσκει αυτό που πιστεύουμε, τότε δεν θα πιστέψει. Θα το πράξει εσύ πρώτα. Λέγει παραδείγμα ότι ο πατέρας του παιδιού να μην καπνίζει. Θα σου κόψω τα χέρια. Θα πει κανείς, κακό του λέγει, καλό του λέγει. Αλλά μήπως πρέπει, πατέρα, να κόψω κι εγώ τα δικά σου που του δίνει λεφτά του παιδιού να σου φέρει ένα πακέτο τσιγάρα? Ξέρεις τι είπα να πει εσύ που διδάσεις τον άλλο να μην καπνίσει το μωρό, το παιδί αυτό ή η κόρη σου κλπ. Ταυτόχρονα όμως τη δίνει να πάει να σου φέρει εσένα τσιγάρα? Είναι δυνατόν ποτέ η απαγορευτική αυτή σου διαταγή να ισχύσει εφόσον εσύ πρώτος την καταστρατηγείς? Το παιδί δεν ακούει τι του λες, βλέπει τι κάνεις. Δεν είναι αλήθεια αυτά τα οποία σας λέγω? Φωνάζεις του παιδιού να σηκωθεί να πάει στην εκκλησία και εσύ έχεις τον καφέ σου και το τσιγάρο σου και τη εφημερίδα σου και καπνίζεις και παίρνεις το καφέ σου εδώ. Αν η εκκλησία είναι το καλή και χρειάζεται για το παιδί, χρειάζεται και για σένα. Και θα έπρεπε εσύ πρώτο να πας στην εκκλησία και να το πάρεις και το παιδί μαζί σου, όχι να το στείλεις εσύ να καθίσεις πίσω. Και χίλια δυο άλλα πράγματα και παραδείγματα τα οποία δυσκολεύουν τους άλλους, οι οποίοι κοιτάζουν το τι κάνουμε, όχι το τι λέμε. Εύκολο είναι ο άνθρωπος να λέει, όταν θα έρθει όμως στην πράξη είναι δύσκολο. Και πρέπει να γίνουμε σωστοί όχι των λόγων μόνο, αλλά και των έργων. Πόσοι δεν διδάσκουμε να δίδουμε, αλλά εμείς το χέρι στη τσέπη δεν το βάζουμε? Πόσοι δεν διδάσκουμε ότι είναι καλή η αγάπη, αλλά εμείς έχουμε με πολλούς χρόνια να πούμε την καλημέρα? Πώς είναι δυνατόν? Θυμούμε, πήγε μία κοπέλα να εξομολογηθεί σε έναν ιερέα, σε ένα χωριό. Ο ιερέας αυτός συνέστησε τη μικρή να αγαπήσει με μία εξαδέλφη που είχαν έρθει σε ρήξη. Εάν του λέγει, της λέγει, δεν πας να ζητήσεις συγγνώμη και να συμβιβαστείτε, δεν θα κοινωνήσεις. Απαντάει η μικρή. Και εσύ, του λέγει, πάτερ, πώς δεν μιλάς με την αδερφή σου τώρα 15 χρόνια? Στενό το περιβάλλον. Ήξεραν ότι ο πάτερ δεν έχει αγαθά σχέση με την αδερφή του. Αν είναι έτσι, λέει, τα πράγματα, πώς εσείς δεν μιλάτε με την αδερφή σας 15 χρόνια? Ω, καλό παπά Νικόλας. Ναι, έτσι είναι. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει να λες του άλλου να κάνει και εσύ δεν κάνεις? Τι χριστιανισμός είναι αυτός? Τι σχέδιο είναι διδασκαλία αυτή? Θα το πράξεις εσύ πρώτα. Αυτός μπορεί να μην το πράξει ποτέ. Θα το πράξεις εσύ πρώτα. Εάν του πεις εμπόδιο εσύ μπροστά του άλλου. Και δεν είναι μοναδικές αυτές όψεις που σας δείχνω. Είναι ποικίλες οι όψεις. Και ο άνθρωπος ζητάει παράδειγμα. Παράδειγμα. Εμείς βέβαια πολλές φορές σπέβδουμε στις κρίσεις μας. Αλλά ζητάει παράδειγμα και σοκάρεται. Και από τα κηρύγματα πολλές φορές παίρνουν ορισμένοι, διότι έτσι τα βάζει ο Σατανάς, και χάνονται. Και πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς και που θα διδάξει τον άλλον. Όχι μόνο να του πει και να μην πράξει, αλλά και να το πράττει αυτό και να του το πει, αυτό που θα πει προς τον άλλον να είναι τόσο προσεκτικό και τοποθετημένο, ώστε να μην αφήνει περιθώριο ο άλλος να ερμηνεύσει διαφορετικά. Δεν ξέρω αν τα πιάνετε αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέγω. Είναι απαραίτητα για έναν πρακτικό χριστιανισμό, γιατί όπως ξέρετε τα χρόνια μας είναι λίγα, τα ζουμιά μας είναι λίγα. Ούτε ξέρει κανένας τι θα γίνει, ούτε ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ούτε αν βραδιάσει ούτε αν ξημερώσει. Δεν ξέρει κανένας. Τώρα είναι ένα θέμα άλλο. Ρε, εμείς είμαστε τόσο λογικοί άνθρωποι. Εμείς έχουμε τόσα μόρφωση σήμερα. Ρε, εμείς στάσαμε στο φεγγάρι. Έκαναμε τόσες ανακαλύψεις. Καλά, πώς δεν βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πώς δεν βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πώς δεν το βλέπουμε. Λένε ορισμένοι, μα στραβός είναι. Τι γίνεται. Ο Παύλος είδε το Χριστό όταν πρώτα πέσαν μερικά λέπια από τα μάτια του, και εφόσον εκάθισε 3 ημέρες στο σκοτάδι, μα ανοιχτά τα μάτια, μα δεν έβλεπε. Όταν ο Χριστός μας έστειλε τον Ανανία και του βάλε το χέρι στο κεφάλι και τον εβάφτισε, τότε λέει έπεσαν λέπια από τα μάτια του και είδε ότι εκείνο που εδίωκε έπρεπε να το πιστεύει. Πότε είδε όμως? Είδε όταν πέσαν τα λέπια από τα μάτια. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, είναι λέπια στα μάτια του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν βλέπει τι του είναι το συμφέρον. Όταν όμως θελήσει και πει, Χριστέ μου, βγάλε μου αυτά από τα μάτια μου και βάλε μου τα γυαλιά τα δικά σου να ειδώ, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν το μπορεί να το κάνει μόνος του όμως ο άνθρωπος. Και θέλω στο σημείο αυτό, όπως λέμε καμιά φορά, να ξέρετε ότι ο σατανάς είναι έμπορος οπτικών ειδών. Γυαλιά πουλάει. Γιατί λέει καμιά φορά, μας έβαλε τα γυαλιά. Γυαλιά πουλάει. Γιατί λένε άλλοι ερωτευμένοι, να έχεις τα μάτια τα δικά μου, να τη δεις τη φτωπούλα αυτή. Δεν έχεις τα μάτια τα δικά μου. Τι πάει να πει αυτό? Ποιος τα έβαλε αυτά τα γυαλιά και βλέπεις έτσι στραβά? Τα έβαλε ο λεγάμενος ο άλλος. Δεν ήθελε να σου βάλει ο Χριστός γυαλιά να δεις σωστά. Ούτε ζήτησε από τον Χριστό, δώσε μου γυαλιά δικά σου, δώσε μου φως δικό σου να ειδώ σωστά και δώσε μου δύναμη να πράξω σωστά. Και τα βλέπει ο άνθρωπος στραβά. Ακούστε ένα περιστατικό που γράφει ο Ευεργετινός, που λέει ένας γέρον έλεγε τις των γερόντων, έλεγε ένας από τους γέροντας, τι έλεγε? Όταν σκεπάσουν τους οφθαλμούς του βοδιού, καλύψουν τα μάτια από το βόδι, από το μουλάρι, από το άλογο. Έχετε δει τα μαγκανοπήγαδα που βάζουν μια θηλιά στο ζώο και του καλύπτουν τα μάτια και γυρίζει γύρω γύρω και βγάζει νερό χωρίς να είναι κανένας κοντά? Θα το έχετε δει αυτό το πράγμα. Λέγει λοιπόν εδώ, όταν σκεπάσουν τους οφθαλμούς του βοδιού, τότε γυρίζει γύρω γύρω από το μαγκάνι. Όταν όμως δεν σκεπάσουν τους οφθαλμούς του, δεν περιέχεται. Όταν του βγάλουν αυτό, αυτό σταματάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το διάβολο. Εάν κατορθώσει και σκεπάσει τους οφθαλμούς της ψυχής του ανθρώπου δια της λύθης ή δια της αμαρτίας, τότε τον ρίπτει εις οποιοδήποτε αμάρτημα. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί δεν βλέπει? Διότι υπάρχει αμαρτία μπροστά. Μόλις φύγει η αμαρτία, σηκωθεί η αμαρτία, βρε τι έκανα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, όταν έρθει σε έθρα με κάποιον, κάποιος σε σημειώσει, κάποιος σε κατηγορήσει, κάποιος σε βλάψει, μην του κάνεις το θηρίο, μην του κρατάς έθρα. Είναι στα χέρια του Σατανά και δεν βλέπει. Παρακάλεσε το Χριστό να απαλλαγεί από το Σατανά και τότε θα έρθει να πέσει στα πόδια σου και θα σου ζητήσει συγγνώμη. Ναι, το έκαμα. Γιατί δεν βλέπει αυτός. Του βάζει ο Σατανάς μπροστά το καφασωτό και βλέπει όπως θέλει ο διάβολος. Όταν όμως με τη βοήθεια τη δικιά σου και τη μακροθυμία και την προσευχή σου, εσύ προσευχηθείς, τότε να γνωρίζεις ότι αυτός θα έρθει, πόσον πέσουν οι αμαρτίες από τη μέση, φύγει από μπροστά αυτό που σας είπα, το παραβάν, αυτά τα λέπια της αμαρτίας, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα και εμείς στη ζωή μας. Μόλις για τον α ή β λόγο πέσουμε στην αμαρτία, αρχίζουμε και σκεπτόμεθα διαφορετικά. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος. Βλέπετε, η σάρξη με πειράζει. Βλέπετε, ζούμε μέσα σε αυτό κλπ. Ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες να καλυφθείς πού, πίσω από την αμαρτία. Όταν μετανοείς, εξομολογείς κλπ. Τι ήταν αυτά που έλεγα, τι ήταν αυτά. Διότι φεύγει αυτό το πέπλο. Ξέρετε πόσοι λοιπόν άνθρωποι είμεθα με αυτό που βάζουν στα ζώα και γυρίζουν γύρω στο πηγάδι. Έτσι μας κάνει ο Σατανάς. Και γυρίζουμε γύρω γύρω από την αμαρτία, χωρίς να μπορούμε να απομακρυνθούμε από την αμαρτία. Αγαπητοί μου, θα το κλείσω αυτό το θέμα επάλιν των φόβων, των οποίων διερχόμεθα σαν έσχατες ημέρες που είναι και λόγω των πολλών μας αμαρτιών. Επί του Νόε έξαφνα έφτασε ο κατακλυσμός. Κανένας δεν περίμενε. Όπως λέγει ο Πέτρος, άλλοι παντρευόσατε, άλλοι καναρευόνες, άλλοι γλεντούσανε, άλλοι εμπορεύοντο, άλλοι τι λες. Και έγινε ο κατακλυσμός και τους έπιασε όλους. Έτσι κάπως θα ξαναγίνει τώρα. Και μάλιστα που είμαι σας έσχατες αυτές τις μέρες. Ένας πατήρ λέγει, επί του Νόε έξαφνα ήρθε ο κατακλυσμός και κατεπώντησεν άπαντας. Έτσι θέλει είστε και η μέρα ενός εκάστου, που θα είναι ή η δευτέρα παρουσία ή ο θάνατός του. Θα τον πιάσει εκεί πέρα. Όταν έλθει δε ο αντίχριστος, θέλουν περισσεύουν στους ανθρώπους εσχρέοι δονέ. Και όπως βλέπετε στις μέρες μας τι γίνεται. Ως είπε και ο Απόστολος ότι εν τις εσχάτες ημέρες έσονται οι άνθρωποι φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι. Οι μέρες μας λοιπόν μας πονηρεύουν ότι ίσως μας συμβεί κάτι το άσχημο. Δεν θέλω να σας κάνω προφητεία ούτε ως κακός άγγελος, αλλά απλώς ας έχουμε και ας είμεθα επιφυλακή για την ψυχή μας